Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Ane Tasić, ambiciozno i raznoliko jubilarno pozorje.
Od 26. maja do 3. juna na različitim lokacijama u Novom Sadu održano je 60. jubilarno izdanje festivala Sterino pozorije, verovatno i dalje najznačajnijeg teatarskog događaja na prostoru bivše Jugoslavije. Kako svakako dolikuje jubilarnom festivalu, program je u kvantitativnom pogledu bio izuzetno ambiciozan. U glavnom programu u selekciji nacionalne drame i pozorišta prikazano je 9 predstava, u selekciji krugovi izvedena su 3 komada, a ostvaren je i zaseban program Kako nas drugi vide, gde su igrane 2 predstave. Selektorka festivala bila je Marina Milivojević-Mađarev, a kao specijalni gosti nastupili su članovi Narodnog pozorišta iz Prištine, srpske drame sa sedištem u Gračanici, izvevši predstavu Hotel Kosovo. Pored toga, igrane su i predstave u okviru pozorja mladih, održavani su razgovori o predstavama, promocije knjiga i časopisa Tribine. Glavni program je otvoren predstavom Providenca u produkciji Centra za kulturu Tivat, koja je nastala prema Čehovljevom Ujkavanji u dramaturškoj adaptaciji Stevana Koprivice, u režiji Egona Savina. Radnja adaptirane drame i predstave se dešava u Boki 30. godina 20. veka pred početak Drugog svjetskog rata. Čehovljevi likovi su postali bokeški, oblikovani u osobenije mentalitetu. Specifičnost bokeškog okruženja i istovremena zaglavljenost u brdima i blizina mora kao prostora slobode donela je nove tonove Čehovljevom prepoznatljivom poetskom beznađu. Na samom početku Savinove vizualno uzbudljive, suptilne i simbolički moćne predstave definiše se veza između geografskog položaja Boke i odnosa likova prema životu. Prve reči doktora Astića odnose se na sumornost mraka okolnih brda i nepodnošljivost bokeške vlage koja ubija volju za delovanjem. Ovi zaliv, ova vlaga i ovi mrak brda iznad. Sve me to umorilo i usporilo. Otupjelo me. Ta opšta depresija i beznađe odražavaju se u tempu glumačke igre koju karakterišu skoro ritualna preciznost i krajnja svedenost pokreta. Likovi nastupaju poput duhova, prozirni, bestelesni, kao da su sopstvene senke. U Providenci se pojavljuje 7 likova. Čehovljev profesor Aleksandar Vladimirović Serebrijakov je u bokeškoj varijanti postao pretenciozni i hipohondrični profesor Aleksa, koji je iz Beograda došao u Boku, grobnicu od zaliva, a igra ga Mladen Elević. Profesorova žena Jelena u izvođenju Ane Vučković fatalna je za muškarce u tom uspavanom okruženju, ali je istovremeno i sama duboko emotivno neostvarena, zarobljena u braku sa oronulim gunđalom. Duboko nesrećna zbog nerealizovane ljubavi je i Sonja, u interpretaciji Jelene Petrović, profesorova ćerka kojoj je posvećen rad predstavlja način zaborava i bega od praznine svakodnevice. Doktor Astić, Vojina Četkovića, je neostvareni talenat utopljen u mulju primitivizma, ali i u alkoholnom zaboravu. Dondo Vojin, Nebojša Ilića Cileta, je također jedno očajno biće, posebno zato što ne može da bude sa Jelenom. Služavka Majda, Dubravke Drakić, je pomirenije i racionalnija, kao i Tomažo, Dejana Đonovića, njihov prostodušni komšija koji utehu nalazi u maslinjacima, pesmama i miru prirode. Ovu tamnu sliku sveta povremeno prošaravaju komički tonovi koji donose rasterećenje neodvojivo u Čehovljevom dramskom svetu. Druga crnogorska produkcija prikazana u glavnom programu ovogodišnjeg pozorja je Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića, gorka tragikomedija iz 1991. u izvođenju Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice. Reditelj je Veljko Mićunović, kome je ovo bio drugi angažman na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta nakon uspešnog savremenog čitanja Gogoljevog Revizora. Mićunovićeva Urnebesna tragedija je drugačija u odnosu na polazni tekst, utoliko što se radnja dešava 20 godina kasnije, a prikazuje se iz ugla Nevena, koga igra Vule Marković, Milanovog i Ružinog sina, koji je onda u originalnom tekstu drame imao 12 godina. U vezi s tim ovo scensko čitanje donosi rekonstrukciju tog vremena. Prostor je Nevenovih sećanja na trusnu noć koja ostavila mučne tragove u njegovoj svesti. Za razliku od teksta, Neven skoro da i ne govori u predstavi, Nem je posmatrač svoje bolne prošlosti. Ono što je također posebno u Mićunovićevom čitanju Kovačevićeve drame jeste lokalizacija radnje i likova. Oni su i plodovi crnogorske sredine. Između ostalog uvedeno je glasno horsko pevanje pesme Montenegro u grudima u trenutku kada lik Koste puca iz pištolja, izoštravajući tako motiv lokalne društvene bahatosti, odnosno nasilja u porodičnim i društvenim odnosima. Predstava počinje kao crna komedija fizički naglašene skoro vodvilske igre, da bi tamni opori tonovi počeli da preovlađuju istiskujući smeh. Svedeni scenski dizajn Miodraga Tabačkog diskretno je proizveo snažno osjećanje praznine i apsurda joneskovskog tipa, što je naročito važno za razumevanje Kovačevićevog začudnog sveta. Osim toga, scenografija koja je uključila i prosecanje poveće rupe kroz kulise istakla je motiv voajerizma. S jedne strane, spoljno gledaočevog voajerizma, tog porodičnog i društvenog rasula, a s druge strane, unutrašnjeg učesničkog voajerizma Nevenovog samosagledavanja prošlosti. Komadi Dušana Kovačevića i uspešne predstave po kojima su one izgrađene, što je slučaj i sa Mićunovićevom, značajni su jer su slojeviti i istovremeno ispunjavaju potrebe gledalaca za smehom, iako oporim gorkim, ali i nameću suočavanja sa potiskivanim istinama. U ovom slučaju se konfrontiramo sa svojim mislima o kataklizmičnim 90. godinama na teritoriji bivše Jugoslavije, čije posljedice još uvek živimo. U glavnom programu 60. Sterinog pozorja prikazane su i nagrađene tri predstave iz beogradskih institucionalnih teatara. Kazimir i Karolina je laureat Sterine nagrade za najbolju predstavu i režiju, Zmaj ubice su dobile Sterinu nagradu za najbolji dramski tekst, dok je Život stoji, život ide dalje, dobitnik specijalne nagrade žirija Sterinog pozorja. Predstava Kazimir i Karolina u produkciji Atelja 212 nastala je prema narodnom komadu fragmentarne strukture Edena von Horvata, a reč je o društveno-kritičkoj hronici malograđanstva u vreme uspona nacizma. Radnja se dešava u vreme prepuštanja alkoholnim čarima Oktoberfesta, pivskog sajma izražene pučke raskalašnosti. To je plodno polazište za slikovito ispisivanje sumraka civilizacije u okolnostima svetlucanja vašarskih čuda. Teme koje ovaj vrlo inspirativan komad pokreće su ljubavni izazovi i razočaranja, ali i zlo, snalaženje u situaciji društvene bede, korupcija i politika. Režija Snežane Trišić je bazirana na stilizovanom izrazu, što je odgovarajući način scenskog tumačenja Horvata, kako i sam pisac to utvrdio. Smatrao je da bi naturalizam i realizam upropastili smisao njegovih komada. U predstavi je jasno, ali suptilno ispisan sukob između pučke raspuštenosti i stvarnosti društvene bede, opšte osujećenosti pojedinca u nakaradno postavljenom sistemu vrednosti. Nesreća globalnih razmera se naslućuje u postojanom i tihom okretanju velikog točka, simbolički pustog ringišpila u pozadini, a centralni prostor scene zauzima kosa platforma nalik toboganu, nizbrdica koja ima i simboličko značenje pada. Ovu scenografiju osmislio je Darko Nedeljković, a muziku kompozitorke Irene Popović u predstavi uživo izvodi tročlani orkestar koji čine Irena Popović klavir, Vladimir Gurbaj klarinet i Danilo Tirnanić bubnjevi. Oni uzbudljivo i na tonskom planu ističu promjene atmosfere. Glumci su superiorno slojevito i međusobno usaglašeno oživeli galeriju Horvatovih živopisnih likova od bradatih žena do prepredenih političara. Jelena Đokić je sa finom merom i blagom groteskom uobličila Karolinu, koja će sa razvojem radnje proći kroz promjene. Ona je šarmantna i zavodljiva sekretarica, Devojka željna vašarske zabave, ali i proračunata žena spremna na kompromise zarad napredovanja na društvenoj lestvici. Bojan Dimitrijević je opravdano grublje i teatralnije predstavio prgavog Kazimira, šofera koji je izgubio posao i dostojanstvo. On sam je i neuklopljen, izopšten, Nebojša Ilić je uzdržanije predstavio stidljivog krojača Šircingera, Marinko Mađgalj, otresitog badavadžiju i prevaranta Franca Merkla, Katarina Žutić Ernu, njegovu bolno omalovažavanu devojku. Stariju generaciju hoštaplera, pripadnike višeg društvenog sloja, funkcionalno bučnije su predstavili Tihomir Stanić, igrajući Rauha, i Nenad Ćirić u ulozi Špera. Nastala prema tekstu Filipa Vujoševića predstava Život stoji, život ide dalje u produkciji Bitev teatra i režiji Jelene Bogavac tematizuje borbu za preživljavanje umetnika i umetnosti u današnjoj Srbiji. Bez uobičajenog iluzionizma glumci Suzana Lukić, Miloš Timotijević, Aleksandar Đinđić i Slaven Došlo u formi direktnog obraćanja publici ili intervjua govore o sebi u ličnom i profesionalnom smislu. Cilj takve direktnosti je snažnije uključivanje gledalaca u tok radnje, podsticanje kritičkog sagledavanja sveta. Pri tome se autori neprestano igraju sa dokumentarizmom, razlače granice između stvarnosti i fikcije uz prisutnost oštre samoironije. Ona je, na primjer, sadržana u izboru da se tokom cele predstave na zidu u pozadini projektuju imena žrtava iz Srebrenice, uz objašnjenje aktera da je to način ispunjavanja zahteva finansijera za društvenom angažovanošću. Na taj način se autori brutalno direktno razračunavaju sa brojnim projektima u kojima takozvana angažovanost postaje sama sebi svrha na račun istinskog umetničkog opravdanja dela. Osobenost ovogodišnjeg glavnog programa Pozorja bilo je uključivanje dve predstave koje su nastale van etabliranih budžetskih institucija. Reč je o komadima Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad i Dok nas smrt ne razdvoji. Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad prema tekstu i u režiji Zlatka Pakovića delo je nastalo u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predstava je ostvarena u maniru predavanja, performansa, relativno novog scenskog oblika, koji je naša publika bolje upoznala na posljednjem Bitefu kada je prikazano nekoliko predstava ovog žanra. Polazeći od srodnosti Ibsena i Brehta po pitanju stvaranja kritičkog političkog pozorišta, koje preispituje ono što se u društvu nameće kao neupitno i razotkriva neznanje znanja u temeljima naše civilizacije, autor dosljedno na sceni sprovodi ideju o neophodnosti angažovanog pozorišta. Uplićući songove sa igranim scenama iz Ibsenovog Neprijatelja naroda, ali i sa prizorima koji imaju dokumentarističku osnovu u našem političkom i društvenom životu, izvođači Igor Filipović, Vladislava Đorđević, Jelena Ilić, Božidar Obradinović i Zlatko Paković uspevaju da uobliče jedan snažno angažovan teatar. Njegova primarna svrha je da nauči gledaoce kako da vide i razumeju skrivene istine u našem društveno-političkom okruženju, ali i da nas osveste o neophodnosti borbe za ličnu slobodu, jer je čovjek bez slobode osakaćeno, nerealizovano biće. Nadovezujući se na ideje Ibsena i Brehta koje su direktno kritikovali kapitalizam, izvođači potresno prikazuju posljedice sprovođenja kapitalizma u današnjoj Srbiji, posebno upečatljivo u jednoj od posljednjih scena u dokumentarističkoj Proleterskoj reviji. Tu se bolno predstavljaju žrtve tranzicije, ljudi koji su činili srednju klasu u vremenu jugoslovenskog socijalizma, Stanomir, Slavica, Boban, Olga, Sanjin, a danas su osuđeni da kopaju po kontejnerima i da prodaju pohabanu robu po buvljacima. Nalik društvenim predstavama Olivera Frljića, gde su aktivnosti umetnika izašle iz okvira same scene, ugrađujući se direktno i u društveno tkivo, na primjer u predstavi Izbrisani, i Paković je ovdje humanistički uplivao u stvarnu društvenu stvarnost, otkupljujući od navedenih ljudi stvari za novac, koji im je bar malo doneo dragocenu pomoć.
U drugoj večerašnjoj emisiji Refleksije možete slušati završni deo teksta Ane Tasić, ambiciozno i raznoliko jubilarno pozorje, napisanog povodom predstave izvedenih na 60. sterijnom pozorju koje je održano od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu.
Predstava Dok nas smrt ne razdvoji, produkcija radionice integracije sa bazom u Beogradu reditelja Mikija Manojlovića je drugi OFF projekat u glavnom programu 60. pozorja. Delo je nastalo prema izuzetnom komadu Mire Furlan, porodičnoj drami koja se dešava 70. godina u jednom zagrebačkom stanu između četiri lika. Osovinu radnje čine dve bolesne žene, Ljubić i njena ćerka Blanka, prikovane za krevet i bez mogućnosti da vide jedna drugu. U događaje su uključeni i Blankin stalno odsudni suprug Martin, kao i njihova ćerka Mina, a ta glavna porodična nit drame aktivira teme suočavanja sa bolešću i probadanjem tela, krivice i preljube, tinjanja nade kroz sećanja. Porodično-lična pitanja prepliću se sa društveno-političkom materijom. Mira Furlan otvara i teme tragičnih posljedica naših historijskih zabluda, političke isključivosti i granica ideologija. Ovi napeto osjećajni tonovi teksta srodni su sa Čehovljevim dramama, sa atmosferom beznađa i čutljivim podnošenjem patnje aktera. Veza sa Čehovljevim opusom se ne iscrpljuje u toj tematskoj i poetskoj bliskosti. Mira Furlan se u tekstu prihvatila i postupka direktnog citata, dajući drami i metateatralnu dimenziju uvođenjem situacije pozorišta u pozorištu. Mina je studentkinja glume koja radi na pripremi predstave u Ikavanja. Teatar se zatim tumači kroz život, a život kroz teatar. Režija Manojlovića utemeljena je u naturalizmu ne samo zbog verodostojne, psihološki izuzetno suptilne igre glumaca, već i u pogledu načina definisanja scenskog prostora i predstavljanja radnje. Napominjemo da je scenografija delo Darka Nedeljkovića, dok kostimografija pripada Jelisaveti Tatić. Tipična je scena Martinovog pravljenja doručka, kada on stvarno prži hranu čiji se miris jako osjeća u sali. Glumci igraju u preovlađujuće napetoj tišini. U najvećem delu predstave se sa zvučnika čuje samo diskretno kapanje vode koje pojačava osjećanje teskobe. Dizajn zvuka potpisuje Zoran Jerković. Glumice Anita Mančić u ulozi Blanke i Jasna Đuričić kao Ljubić dale su veličanstvene likove složenih osjećanja, prodorno predstavljajući njihove živote natopljene bolom. Blanka je rastrzana između osuđenosti da prihvati fizičku zavisnost od Martina i odbojnosti prema tom moranju, imajući u vidu njegov dvostruki život, izbor da izgradi paralelnu stvarnost sa drugom ženom. Ljubić je odlučna i nepokolebljivo jaka žena, nepresušni izvor razumnih savjeta i životne snage i iskustva. Miki Manojlović igra Martina, koji nije imao snage da se izbori sa telesnom nemoći i bolešću svoje supruge, pa je izabrao beg u izolaciju naučnog rada i utehu u naručju druge žene. Jovana Gavrilović u ulozi Mine šarmantno je izvela lik devojke pune života koja beži iz turobne porodične situacije kroz ljubav prema pozorištu. U glavnom programu našle su se i dve predstave nastale van pozorišnih centara u Srbiji. Doktor Nušić u koprodukciji Narodnog pozorišta Sombor i Kruševačkog pozorišta i Mister Dolar Narodnog pozorišta iz Subotice. Predstava Doktor Nušić u režiji Kokana Mladenovića na pozor je došla ovenčana brojnim festivalskim nagradama, što je konsekventno rezultiralo velikim očekivanjima publike. Može se reći da su očekivanja ispunjena, uzimajući u obzir da su dobili najvišu ocjenu publike na festivalu, kao i posebnog žirija kritike, koji je također dodelio nagradu ovoj predstavi. U odnosu na tekst nastao prema četvoročinskoj komediji Dr iz 1936. dakle iz kasnije faze Nušićevog rada, tekst Mladenovićeve predstave je veoma osavremenjen i adaptiran. Nušićeva satirična komedija situacije sa temom ogromnih ambicija Skorojevića, koji svoje naraslo bogatstvo žele da dopune i akademskim titulama, u ovom scenskom tumačenju je postala vrlo brutalna i direktna kritika današnjeg posebno aktuelnog problema bespoštedne rasprodaje znanja. Glumci nastupaju distancirano, energično, kruto, na površini, bez uživljavanja u likove, zaobilazeći njihovo psihološko određivanje. Takav plakatski i groteskni izraz je začinjen i zanimljivim izborom da likovi budu u ruhu klovnova, lica premazanih šminkom, u stvari stilizovanom belom bojom puderom. Figura klovna na sceni sa sobom nosi značenje subverzije, prekoračenja društvenih normi i smevanja konvencija. U ovom slučaju se na taj način izvrgavaju ruglu i ambicije Skorojevića, kao i opšta komercijalizacija svega, činjenica da je danas sve na prodaju. A kako i naslov predstave sugeriše, Nušić je sredstvo poboljšavanja stanja u društvu, vid načina da se izleče njegove narasle bolesti, sredstvo isceljenja kroz smeh suočavanja. Uvedeni su songovi koje je pisao Marko Šelić Marčelo, a čije izvođenje prate titlovi. Kako je objasnio reditelj na razgovoru o predstavi posle izvođenja na Sterinom pozorju, titlovi su uključeni zbog asocijacija na Brehtove natpise u Epskom teatru, ali i zbog lakšeg praćenja komplikovane radnje na sceni, odnosno u svrhu odvijanja paralelnih prizora. Vrlo srodna predstavi dr. Nušić po tematici, žanru i stilu igre bila je i produkcija Narodnog pozorišta iz Subotice Mister Dolar rediteljke Snežane Trišić, također ostvarena kao oblik muzičkog pozorišta, parodija i kritika savremenog društva, materijalizma, korupcije, politikanstva. Također nastala prema manje izvođenom delu Branislava Nušića, razuđenoj komediji Mister Dolar iz 1931. Predstava blisko donosi savremeno tumačenje Nušićevog sveta Skorojevićevskih hoštaplera u obliku brehtovski shvaćenog kritičkog muzičkog pozorišta. U dramaturškoj adaptaciji Dimitrija Kokanova predsjednik kluba je postao predsjednik stranke, čime je naglašena sprega politike i novca u snažnoj parodičnoj formi. Također važno je pomeranje ove adaptacije ka narativnoj epskoj formi koju vodi Matković, nasljednik i vlasnik hotela Dolar, koga igra Marko Makivić. Likovi u predstavi su manje individualci, a više deo kolektiva, komadi jednog organizma, kao da izranjaju iz celine. Od autoritativnog predsjednika stranke u izvođenju Jovana Ristovskog preko samouverene Nine njegove ćerke, koju tumači Minja Peković, i urednika Branka Lukača, do iskrivljenog šeika Ljubiše Ristovića i glasne čarapare Vesne Kljajić-Ristović. Predstava donosi eksplicitan, čak surovo direktan brehtovski protest protiv našeg propalog društva bez perspektive, pomerajući žanr Nušićevog teksta. Komedija situacije sa elementima komedije ovdje je postala i mračni politički kabare o društvenom sunovratu. U međunarodnoj selekciji Krugovi prikazane su tri predstave: Kralj Betajnove, koprodukcija slovenskih narodnih gledališća iz Ljubljane i Maribora, Kristofor Kolumbo, Zagrebačko kazalište mladih u režiji Renea Medvešeka, koja je osvojila mnogo simpatija novosadske publike, i Vučjak, Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba u režiji Ivice Buljana, koja nije izazvala previše oduševljenja gledalaca. Predstava Kralj Betajnove prema drami Ivana Cankara iz 1901. otvorila je program Krugovi. Tematika ove realističke drame, koja govori o korupciji pojedinca ukorenjenoj u korupciji sistema, kao i o nasilju i zlu koji su uglavljeni u terminalno bolesnom društvu, aktuelna je i savremena po sebi. I pored toga, dramaturškinja Žanina Mirčevska i reditelj Miller odlučili su da odu dalje u pronalaženju savremenosti ovog komada, dodatno opravdavajući razloge za ovu produkciju. Osim što je Cankarova tročinska drama značajno štrihovana, u radnju su uključeni i songovi sa višestrukim značenjem. Njihovi tekstovi su preuzeti iz drugih Cankarevih dela i najčešće govore o potčinjenosti, ali i o gruboj vulgarnosti sredine, dok u muzičkom pogledu predstavljaju osobene obrade narodnih pesama, onih koje tradicionalno slave veličinu i snagu naroda. Menjanjem njihovih tekstova postiže se visok stepen ironičnosti prema mitovima i tradiciji. Muzika i songovi kompozitora Boštjana Gombača također su pojačali stilizaciju igre i naglasili sugestivnu koreografiju Ivana Peternelja, kao i brehtovske tonove izvođenja, podsticanje kritičkog mišljenja kroz otuđenje. Scenski prostor autora Branka Hojnika stilizovano predstavlja prostor između crkve i kafane, što se može shvatiti kao kritika činjenice o iščezavanju duhovnosti iz današnjih religioznih institucija. To je jedna od Cankarevih tema koje se u predstavi dalje istražuju i produbljuju. Dizajn je potpuno određen belo-crnim bojama, kostimografkinje Jelene Proković, koje odgovarajuće vizualno izražavaju dualnost značenja drame i predstave, odnose između duše i tela, ideala i stvarnosti. U igri glumaca jako su izraženi kolektivnost, ceremonijalnost iz kojih izranjaju pojedinačni likovi. Bogatog i ambicioznog industrijalca Jožefa Kantora slojevito igra sjajni Jernej Šugman, ne samo kao jednog strašnog profitera kapitalizma i političara koji otkriva nerazdvojivost politike i ekonomije, već i kao ranjivog pojedinca. Vladimir Vaškalić nonšalantno igra Maksa, glas pobune protiv meljućeg kapitalizma, a ipak nemoćan u pokušajima da ga sruši. U okviru posebnog programa Kako nas drugi vide ovogodišnjeg Sterinog pozorja prikazane su dve predstave. Prstobarač metak pištolj prema tekstu Nenada Prokića, a u izvođenju kompanije Stens Cafe iz Birminghama u Engleskoj, i predstava Balkanski špijun prema tekstu Dušana Kovačevića, a u izvođenju pozorišne trupe A la Place iz Tokija. Kako smo o engleskoj predstavi već pisali povodom njene prošlogodišnje premijere u Londonu, reći ćemo nešto više o japanskoj predstavi reditelja Tsuyoshija Sugiyame. Japanski balkanski špijun uglavnom realistički prikazuje likove i radnju Kovačevićeve tragikomedije. Radnja se dešava na našim prostorima, što je označeno ne samo imenima likova, već i odrednicama mesta odvijanja radnje, lepljenjem fotografija Tita, ali i skoro neprestanim emitovanjem jugoslovenske sladunjave pop muzike, na primjer Zdravka Čolića, Harima Taharija, pa i uključivanjem jugoslovenske himne Hej Sloveni. Trosatna predstava integralno predstavlja tekst, uvedeni su čak i naslovi scena koji se emituju na videu u pozadini. Reč je o multimedijalnoj postavci, dramsku igru na sceni prate i video snimci, projekcije fotografija, poetične animacije. Gledanje ove predstave donelo je jedno prilično specifično iskustvo, prevashodno zbog bizarnih kulturoloških spojeva koje smo vidjeli na sceni. Spojeva koji su izazvali posebne komičke efekte. Bizarno je bilo to što smo gledali japanske glumce koji se zovu Đura, Danica, Ilija i nismo zapravo mogli da im poverujemo, što je u osnovi stvorilo čudan doživljaj gledanja. Također, japanski glumci svojom pojavom, osobenom fizičkom konstitucijom, ne uspevaju da postignu ključno važnu grotesknost, iščašenost, tvrdoglavosti Kovačevićevih likova. Japanci su fizički i duhovno isuviše drugačiji da bi uspeli da verodostojno predstave tu našu posebnu balkansku zadrtost, paranoju, glupost, primitivizam, neodvojive od Kovačevićevog inspirativnog, tragikomičnog univerzuma.
U emisiji Refleksije slušali ste drugi završni deo teksta Ane Tasić, Ambiciozno i raznoliko jubilarno pozorje, napisanog je povodom predstava izvedenih na 60. Sterinom pozorju, koje je održano od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu, čitala je Koviljka Panić.